jo vetëm njerëzit, po dhe toka u i gjithçka, thot për Radion Evropa e Lirë Lupço Dimitrievski nga fshati Oromani, komunës së Gjorçe Petrovit, që është pjesë e qytetit të Shkupit.
Ku e to ishte nëse plasheve, në këtë sam si izjesni?
Më thoni nëse ka dikush që nuk friksohet, kur di se vetëm pak metra nga shtëpia e ti grumbullohen mbetje të rrezikshme. Era në çdo kohë mund t'i fryej gjithandej grimcat e mbetjeve. Thot Lupço Dimitrievski, 61 vjeç, nga fshati Oromani, qyteti të Shkupit. Këto reagime vijnë pasi të dielën inspektorati e autorizuar për mjedisin jetësor pranë komunës së Gjorçe Petrovit ka bërë të ditur se janë gjetur rreth 500 deri 600 ton mbetje të rrezikshme të plumbit në dalje të fshatit Oroman të komunës së Gjorçe Petrovit, vetëm pak metra larg lumit Lepenc. Drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Sreten Stojkovski, për Radion Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se institucioni që drejton është duke mbledhur prova nëse kompania Recycle EcoStar është përgjegjëse për depozimin e qindra tonëve mbeturina të rrezikshme të plumbit nga përpunimi i baterive. Ai thekson se nëse vërtetohet origjina e mbetjeve, në atë rast inspektorati mund të bëjë kallëzim penal kundër kompanisë, ndërsa pronarët e parcellës ku është depozituar ky material mund të përballen me kallëzime penale.
Pa, më i krivisht në postapkim, mund të bëhet i krivisht në odgovornost.
Përgjegjësia mund të jetë penale në varësi të madhësisë së subjektit. Nëse ndotja është në shkallë të gjerë me mbetje të rrezikshme, në atë rast mund të hapet procedurë penale, thekson Sreten Stojkovski, drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit. Nga provat që ka Inspektorati i Mjedisit rezulton se mbetjet e ngurta nga procesi shkrirjes së baterive depozitoheshin në një parcell në dalje të fshatit Orman. Drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Sreten Stojkovski, thot se edhe Prokuroria Publike ka kërkuar informacione për këtë rast nga institucioni që drejton. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje që të marrë qëndrimin e kompanisë Recycle EcoStar, por numrat e telefonit të publikuara në faqen e kompanisë nuk janë në funksion. Punëtorët që ka takuar Radio Evropa e Lirë në hyrje të kompanisë nuk kanë dashur të japin asnjë informacion rreth dislokimit të mbetjeve nga parcella në dalje të fshatit Orman. Në kompaninë Recycle EcoStar, që është larg vetëm 2 kilometra e gjysmë, kjo kompani ndodhet në rrugën Shkup-Llac, përgjatë lumit Lepenc, vetëm 3 kilometra nga pika kufitare. Punëtorët thonë se për çdo informacion duhet të kontaktojnë pronarin e kompanisë Denis Gafner pasi të kthehet nga Rusia. Nga të dhënat që ka siguruar Radio Evropa e Lirë, Denis Gafner nga Federata e Rusisë posedon 65% të kompanisë Recycle EcoStar. Derisa autoritetet janë duke grumbulluar dëshmit, inspektorët shtetëror, por edhe komuna e Gjorçe Petrovit, për momentin nuk kanë informacion se sa kohë janë depozituar mbeturinat në këtë vend. Por organizata jo qeveritare për mbrojtjen e mjedisit, iniciativa O2, në një postim në Facebook kanë theksuar se kompania Recycle EcoStar përpunon baterit e vjetra dhe brenda vitit prodhon 10.000 ton plumb të rafinuar dhe 5.000 legura të plumbit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në Evropa e Lirë pikorëg mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Një burr i dyshuar hapi zjarr të mërkurën brëma në një kafene dhe në një sallë bowlingu në Lewiston, Maine të Shteteve të Bashkuara, duke i vrarë së paku 16 njerëz dhe duke i lënduar 10 të tjerë, raporton Associated Press. Policia është duke kërkuar të dyshuarin dhe i ka urdhëruar banorët të strehohen. I dyshuari është identifikuar nga policia si Robert Card, i cili ishte trajnuar si instruktori armëve të zjarrit në qendrën stërvitore të rezervës ushtarake të SBA-s në Maine. Sipas një dokumenti të rishikuar nga Associated Press, i cili ishte dërguar oficerëve të sundimit të ligjit, Card ishte i shtrirë në një qendër të shëndetit mendor për 2 javë në verën e vitit 2023. Dokumenti nuk ka ofruar të dhëna specifike për tretmanin apo gjendjen e tij. Në dokument po ashtu thuhej se Card kishte raportuar se po dëgjonte zëra dhe se kishte kërcënuar se do të shtinte me armë zjarri në bazën stërvitore ushtarake në Saco, Maine. Zyra e Sherifit i publikoi dy fotografi të dyshuarit në faqen e vet në Facebook, ku shihej një sulmues duke u futur në një ndërtesë teksa e mbante lart pushkën. Autoritetet thanë se të shtënat nisën pak para orës 19:00 të mërkurën. Dy zyrtarë të sundimit të ligjit thanë për Associated Press se së paku 16 persona u vranë dhe se ky numër pritet të rritet. Ata thanë se edhe 10 njerëz të tjerë janë plagosur. Zyrtarët nuk ishin të autorizuar për të folur publikisht për hollësitë e hetimit që po vazhdon dhe folën për Associated Press në kushte anonimiteti. Presidenti Amerikan Joe Biden ka dënuar sulmet hakmarëse nga kolonet izraelit ndaj palestinezëve në bregun e pushtuar perëndimor pasi Hamasi sulmoi Izraelin më 7 tetor. Ai tha se po dyfishon për kushtimin e tij në punën për zgjidhjen me dy shtete për t'i dhënë fund konfliktit shumë vjeçar midis Izraelit dhe palestinezëve. Biden tha se sulmet nga kolonet ekstremist po i hedhin më shumë benzinë zjarrit në lindjen e mesme, ku situata është tensionuar që nga sulmet e Hamasit. Kjo duhet të ndalet. Ata duhet të mbahen përgjegjës, tha Biden gjatë konferences për media, së bashku me kryeministrin e Australisë Anthony Albanese, i cili po viziton Washingtonin. Dhuna e koloneve kundër palestinezëve është intensifikuar që nga sulmet e Hamasit dhe kolonet kanë vrar palestinez, kanë thënë autoritetet palestineze. Grupet për të drejtat e njeriut kanë thënë se kolonet kanë djegur vetura dhe kanë sulmuar disa komunitetet të vogla beduinësh, duke i detyruar ata të evakuohen në vendet të tjera. Konsorciumi për mbrojtjen e bregut perëndimor, koalicioni organizatave jo qeveritare të shteteve donatore, përfshir edhe Bashkimin Evropian, tha se qindra palestinez janë zhvendosur me forcë në bregun perëndimor për shkak të dhunës së koloneve që nga 7 tetori. Dhuna vdekjeprurëse ka mbërthyer bregun perëndimor përderisa ushtria izraelite po ndjek militantët palestinez pas sulmit të Hamasit në Gaza. Dhuna po kërcënon që të hapet edhe një front i ri në luftën tashmë dyjavore mes Izraelit dhe Hamasit në Gaza. Biden sërish dënoi sulmet e Hamasit që kanë lënë të vrarë 1400 izraelit. Presidenti amerikan tha se pasi të përfundojë konflikti Izrael-Hamas, Izraeli, palestinezët dhe partnerët e tyre duhet të punojnë në zgjidhjen me dy shtete. Kur të përfundojë kriza, duhet të ketë një vizion se çfarë do të ndodhë më pas. Ne mendojmë se duhet të jetë zgjidhja me dy shtete, tha ai. Ministria e Shëndetësisë në Gazën e udhëhequr nga Hamasi tha se mbi 6500 palestinezë janë vrarë gjatë sulmeve hakmarëse të Izraelit. Biden tha se është kritike që Izraeli të ketë kujdes gjatë përgjigjes së tij që të minimizojë numrin e viktimave në mesin e civileve. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.